ากคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่25เมษายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะชาวฝรั่งเศสเข้าคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีต่ำสุดในรอบ50ปีด้านมาครองรักษาเก้าอี้ผู้นำต่ออีกสมัยเซเลนสกี้เรียกร้องอาวุธเพิ่มต้านรัสเซียแย้มแผนรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมสหรัฐเยือนยูเครนนครเซี่ยงไฮ้ยกระดับกักกันเข้มรับมือโควิดระบาดวิเคราะห์บทเรียนที่จีนน่าจะได้รับจากสงครามรัสเซียยูเครนหากบุกไต้หวันจันนี้ชี้ชะตาเมียนมาเตรียมพิจารณาข้อหาทุจริตแรกขององซานซูจีส่วนเสริมข่าววันนี้นักวิจัยคิดค้นแนวทางใหม่สำหรับวัคซีนโควิดแบบผสมสูตรและฉีดจมูกก่อนจะส่งท้ายกันวันนี้ที่นักวิจัยญี่ปุ่นพัฒนาตะเกียบไฟฟ้าเพิ่มรสเค็มจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะที่ต้องติดตามกันใกล้ชิดเลยก็คือศึกเลือกตั้งผู้นำฝรั่งเศสนะคะที่ทางประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองแห่งฝรั่งเศสนั้นสามารถรักษาเก้าอี้ผู้นำฝรั่งเศสไว้ได้อีกสมัยนะคะในศึกเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะซึ่งหลายฝ่ายนั้นมองว่าได้ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองโลกเอาไว้ได้นะคะตามรายงานของ AP และรอยเตอร์ค่ะโดยประธานาธิบดีมาครองแห่งฝรั่งเศสได้กล่าวขอบคุณสั้นๆเมื่อวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นค่ำคืนวันเลือกตั้งผู้นำฝรั่งเศสหลังจากคว้าชัยชนะในการขับเคี่ยวกับมารีเลอเปงผู้ท้าชิงจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดโดยเขาได้กล่าวขอบคุณผู้ที่ลงคะแนนเสียงให้ไม่ใช่เพียงเพราะสนับสนุนในวิสัยทัศน์ของเขาเท่านั้นแต่เพราะต้องการต่อต้านตัวแทนจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดด้วยและยังกล่าวด้วยว่าตนจะไม่เป็นแค่ตัวแทนจากพรรคหนึ่งพรรคใดอีกต่อไปแต่จะเป็นประธานาธิบดีของทุกคนนะคะหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งเมื่อ20 นาฬิกาของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นในฝรั่งเศสทางผู้ท้าชิงจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจัดก็ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ต่อประธานาธิบดีมาครองตัวแทนจากพรรคการเมืองสายกลางนะคะโดยประธานาธิบดีมาครองนั้นกวาดชัยชนะอีกสมัยอ้างอิงจากการสำรวจที่จัดทำโดยสำนักวิจัยหลายแห่งซึ่งบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยในการเลือกตั้งผู้นำฝรั่งเศสเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะประธานาธิบดีมาครองกลายเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัย39 ปีแต่ในการสำรวจหลังปิดคูหาเลือกตั้งในฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นจากการสำรวจจาก Opinion Way Harris และ Ipsos ต่างชี้ว่ามาครองนั้นจะได้รับคะแนนเสียงราว 57% ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะซึ่งหากเป็นไปตามการสำรวจนะคะเขาจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกในรอบ20ปีที่ได้เป็นผู้นำฝรั่งเศสถึง2สมัยและเป็นประธานาธิบดีคนที่3ในประวัติศาสตร์การเมืองฝรั่งเศสค่ะที่สามารถรักษาเก้าอี้ผู้นำสมัย2เอาไว้ได้ไปเช็คบรรยากาศที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในช่วงนี้กันนะคะในวันอาทิตย์ค่ะตำรวจปราบจลาจลก็ยิงแก๊สน้ำตาและจับกลุ่มผู้ประท้วงกลางกรุงปารีสนะคะที่ชุมนุมประท้วงหลังชัยชนะของประธานาธิบดีมาครองโดยผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นั้นเป็นคนอายุน้อยค่ะปักหลักกันที่กลางกรุงปารีสตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกับการเลือกตั้งรอบแรกนะคะเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาที่ตอนนั้นนักศึกษาฝรั่งเศสก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันที่กรุงปารีสเพื่อแสดงความไม่พอใจกับ2ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ประชาชนนั้นต้องออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในครั้งนี้นะคะยังอยู่กันที่การเลือกตั้งฝรั่งเศสนะคะจำนวนผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์นี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ50ปีนะคะตามรายงานของ AP และรอยเตอร์โดยการออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ระดับ 63% ตามข้อมูลของทางการฝรั่งเศสซึ่งต่ำกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็ต่ำกว่าระดับ 72% ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเมื่อปี2012ด้วยนะคะซึ่งรอยเตอร์ก็ชี้ว่าทิศทางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในระดับต่ำเช่นนี้ก็เป็นไปตามคาดการณ์นะคะที่ว่าศึกเลือกตั้งผู้นำฝรั่งเศสในปีนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดในรอบ53ปีทีเดียวค่ะ จากฝรั่งเศสนะคะข้ามไปที่สถานการณ์ยูเครนนะคะทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ออกมากดดันชาติตะวันตกค่ะให้สนับสนุนด้านอาวุธในการรับมือการรุกรานของรัสเซียเพิ่มเติมรวมทั้งเผยแผนการเยือนกรุงเคียฟของ2รัฐมนตรีจากสหรัฐนะคะขณะที่กองทัพรัสเซียก็มุ่งเน้นการโจมตีทางตะวันออกของยูเครนอย่างเข้มข้นในวันอาทิตย์ด้วยค่ะโดยประธานาธิบดียูเครนประกาศแผนการเยือนกรุงเคียฟของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินนะคะขณะที่ทางทำเนียบขาวนั้นยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรือว่าให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางผู้นำยูเครนย้ำด้วยนะคะว่าสหรัฐนั้นจะไม่มาเยือนยูเครนมือเปล่าเพราะยูเครนต้องการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยในระหว่างที่ชาติตะวันตกก็ส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนในช่วงที่ผ่านมาและผู้นำยูเครนก็ย้ำด้วยนะคะว่ายูเครนนั้นต้องการอาวุธหนักมากขึ้นรวมถึงเครื่องบินรบและระบบป้องกันขีปนาวุธพิสัยไกลโดยอีกด้านหนึ่งนะคะในวันอาทิตย์นะคะกองทัพรัสเซียรายงานการโจมตีเป้าหมาย423จุดในยูเครนเมื่อค่ำวันเสาร์รวมถึงพิกัดที่มีกองทัพยูเครนแน่นหนาด้วยนะคะขณะที่เครื่องบินรบรัสเซียก็เข้าทำลายฐานที่มั่นของกองทัพยูเครนถึง26จุดรวมถึงคลังปืนใหญ่หลายแห่งด้วยนะคะรัสเซียมุ่งโจมตีแคว้นดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนอย่างหนักในวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นพิกัดประจำการกองทัพยูเครนที่แน่นหนาหลังจากที่ไม่สามารถยึดครองกรุงเคียฟได้นะคะทางตำรวจยูเครนก็รายงานได้ว่ามีเด็ก2คนอายุ5ขวบกับ14ขวบเสียชีวิตจากระเบิดในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมแคว้นดอนบาสเมื่อวันอาทิตย์ด้วยและกองทัพรัสเซียก็มีรายงานโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ที่โรงงานผลิตเหล็กกล้าในเมืองมาริอูโพลนะคะที่มีพลเมืองราว 1,000 คนยังหลบภัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นก็ได้กล่าวระหว่างการต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีตุรกีนะคะเรเจฟเทยิปเออร์โดวานในวันอาทิตย์ด้วยว่ายูเครนจำเป็นต้องอพยพพลเมืองจากเมืองมาริโอโพเป็นภารกิจสำคัญรวมถึงพิกัดโรงงานดังกล่าวก่อนที่ผู้นำตุรกีนั้นจะมีกำหนดพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียต่อจากนี้นะคะขณะที่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาตินะคะมีกำหนดเยือนตุรกีในวันจันทร์ต่อด้วยกรุงมอสโกของรัสเซียและที่กรุงเคียฟของยูเครนนะคะซึ่งทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้นั้นได้กล่าวว่าถือเป็นเรื่องที่ผิดพลาดที่เลขาธิการใหญ่ UN นั้นเลือกเดินทางเยือนรัสเซียก่อนยูเครนค่ะจากยูเครนนะคะมาที่เอเชียกันต่อค่ะขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกำลังจับตามองทางการจีนแล้วนะคะและเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ในกรุงปักกิ่งก็กำลังศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์ของสงครามรัสเซียยูเครนกันอย่างละเอียดหากรัฐบาลจีนนั้นตัดสินใจที่จะมีนโยบายโจมตีและนำไต้หวันให้กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศในอนาคตค่ะซึ่งคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้สื่อข่าววิวเอราฟเจนนิงส์มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
นักวิเคราะห์หลายคนระบุว่ารัฐบาลจีนกำลังเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆจากสงครามรัสเซียยูเครนค่ะพร้อมเตรียมตั้งรับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากนานาชาติหากว่าทางการจีนตัดสินใจยกทัพปกไต้หวันอย่างไรก็ตามนะคะขณะนี้จีนยังคงต้องการหลีกเลี่ยงที่จะใช้มาตรการทางทหารค่ะทั้งนี้จีนนับว่าไต้หวันเป็นมณฑลที่แยกตัวออกไปจนเกิดการคาดการณ์ว่าจีนอาจยึดคืนกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศให้เร็วที่สุดหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจีนอาจจะเข้าโจมตีระบบการสื่อสารและพรรคการเมืองใหญ่ๆของไต้หวันค่ะแต่เฉินยี่ฟ่านค่ะอาจารย์ด้านการทูตรัฐศาสตร์แห่งทำคัง University ของไต้หวันกล่าวกับ VOA ว่ากรุงปักกิ่งต้องมีความพร้อมทางอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงปืนใหญ่ขีปนาวุธและต้องปลุกปั่นข่าวลือผ่านสื่อให้ได้ดีกว่านี้ค่ะยกตัวอย่างจากกรณีเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมานะคะที่สามารถเห็นได้ชัดว่ารัสเซียเสียเปรียบทางสงครามค่ะโดยในวันนั้นค่ะยูเครนสามารถขับทหารรัสเซียที่เคยล้อมกรุงเคียฟไว้ออกไปได้สำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันกองทัพรัสเซียประกาศว่าจะเข้ายึด2แคว้นทางตะวันออกของประเทศยูเครนที่แยกตัวออกไปแทนที่จะเข้ายึดเมืองหลวงหรือพื้นที่อื่นๆของประเทศยูเครนแทนค่ะย้อนกลับไปก่อนเกิดสงครามอดีตนายพันทหารของรัสเซียได้ออกมาเตือนผ่านสถาบัน Center for Strategic and International Studies ในสหรัฐถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับรัสเซียเพราะรัฐบาลเครมลินประเมินประสิทธิภาพการโจมตีทางทหารของตนเองสูงเกินไปค่ะแม้จะมีขีปนาวุธและจำนวนกระสุนที่จำกัดก็ตามอย่างไรก็ตามค่ะจีนนับว่าเป็นประเทศที่มีความแข็งแกร่งทางทหารมากที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกมากกว่าไต้หวันที่ติดอันดับอยู่แค่เพียง21เท่านั้นค่ะ เจมส์เจคาราฟาโนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและนโยบายต่างประเทศของศูนย์ Heritage Foundation ในกรุงวอชิงตันอธิบายว่าการเสียเปรียบของรัสเซียนั้นได้แสดงให้ทางการจีนเห็นว่าการโจมตีข้าศึกอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดการไว้ค่ะอเล็กซานเดอร์หวังประธานของสถาบันวิจัยกลยุทธ์ทางการทหารแห่งไทเปชี้ว่าการเปิดศึกของจีนถ้าเกิดขึ้นจริงน่าจะพุ่งเป้าไปที่การทำให้อุปกรณ์ทางทหารของไต้หวันไม่สามารถใช้การได้และการยึดอำนาจจากผู้นำทางการเมืองต่างๆของไต้หวันเพื่อไม่ให้มีใครเหลืออยู่ในไต้หวันเพื่อเป็นฮีโร่ในการต่อกรกับรัฐบาลจีนเลยเพราะหากมองดูยูเครนการที่ประธานาธิบดียูเครนวลอดิเมียร์เซเลนสกี้ยังปักหลักอยู่ในยูเครนทำให้ประเทศของเขาได้รับความช่วยเหลือทางการทหารและเงินจากประเทศอื่นอยู่ค่ะส่วนเดริก กรอสแมนนักวิเคราะห์อาวุโสด้านกลาโหมแห่งแรนด์คอร์ปอเรชันในสหรัฐกล่าวว่าผู้นำในกองทัพจีนอาจจะพิจารณาโครงสร้างการบังคับบัญชาใหม่ค่ะเพราะหลายคนได้ตั้งคำถามว่าผู้บัญชาการจีนในภาคสนามนั้นมีอำนาจการตัดสินใจในการสั่งยิงมากแค่ไหนหรือการอนุมัติต่างๆต้องสั่งลงมาจากกรุงปักกิ่งก่อนค่ะสำหรับการประนามจีนที่อาจเกิดขึ้นจากนานาชาติเมื่อมีการบุกไต้หวันนั้นตงโจผู้เชี่ยวชาญอาวุโสแห่งศูนย์ทิ้งหัว Center for Global Policy ที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่ารัฐบาลจีนมีแนวโน้มสูงที่จะปรับนโยบายกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับท่าทีของประเทศต่างๆค่ะเพราะทางการจีนเองรู้สึกแปลกใจกับการลงโทษรัสเซียที่รุนแรงจากชาติตะวันตกเนื่องจากรัฐบาลจีนไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่ายูเครนจะได้รับการสนับสนุนมากเช่นนี้ค่ะทางด้านโอริยานาสกายลามาสโตรแห่งศูนย์รัฐศาสตร์ของ Stanford University กล่าวเสริมว่าทางการจีนได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจบางส่วนแล้วซึ่งคาดว่าจีนอาจจะถูกคว่ำบาตรประมาณ 3-5 ปีค่ะนอกจากนี้ค่ะโครงสร้างทางเศรษฐกิจจีนแตกต่างจากรัสเซียเพราะจีนเป็นประเทศที่ส่งออกมากที่สุดในโลกและจำต้องพึ่งพาประเทศอื่นเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไปได้ค่ะและเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงได้เชิญชวนให้ไต้หวันปฏิญาณว่าจะเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์และกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนอีกครั้งโดยกล่าวว่าควรเป็นการเติบโตอย่างสันติและอเล็กซานเดอร์หวังแห่งสถาบันวิจัยกลยุทธ์ทางการทหารแห่งไทเปชีว่าเจ้าหน้าที่จีนอาจจะมองทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่การทหารอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้ค่ะจนินภักดีธรรมวิวเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณจนินทร์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นก่อนสัปดาห์โกลเด้นวีคซะด้วยนะคะเมื่อทีมกู้ภัยค่ะไปพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายจากเหตุเรือนักท่องเที่ยวล่มนะคะบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะขณะที่หลายฝ่ายก็ออกมาตั้งคำถามถึงการออกเดินเรือท่องเที่ยวท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายในญี่ปุ่นนะคะตามรายงานของ AP และ Reuters ค่ะเหตุเรือนักท่องเที่ยวคาซูวันน้ำหนัก19ตันซึ่งมีผู้โดยสาร24คนนะคะมีเด็กอยู่ในนั้น2คนด้วยและมีลูกเรืออีก2คนเกิดล่มใกล้กับน้ำตกชาคุนินะคะนอกชายฝั่งบริเวณคาบสมุทรชิเรโตโกะเขตอุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะของเกาะฮอกไกโดทางตอนเหนือของญี่ปุ่นนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ23เมษายนซึ่งพิกัดดังกล่าวนั้นถือเป็นที่รู้จักว่าเป็นพื้นที่ยากต่อการเดินเรือเนื่องจากเป็นชายฝั่งที่มีโขดหินมากนะคะแล้วก็มีคลื่นรุนแรงการค้นหาผู้สูญหายนั้นดำเนินไปต่อเนื่องในวันอาทิตย์ด้วยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ยามชายฝั่งญี่ปุ่นนั้นพบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายนะคะที่พบแล้วก็คือเป็นชาย7คนแล้วก็เป็นผู้หญิงอีก3คนแต่ว่ายังไม่พบเด็กที่โดยสารไปด้วยนะคะเรือนักท่องเที่ยวคาซูวันนั้นให้บริการทัวร์ชมวิวเป็นเวลา3ชั่วโมงเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมสัตว์ชนิดต่างๆได้อย่างเช่นวาโลมารวมถึงหมีสีน้ำตาลที่อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะนะคะซึ่งได้รับการขึ้นบัญชีให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะคะหลังเกิดเหตุค่ะทางกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นได้สั่งเปิดการสอบสวนผู้ประกอบธุรกิจเดินเรือที่เกิดเหตุซึ่งมีเหตุเกิดอุบัติเหตุถึง2ครั้งนะคะเมื่อปีที่แล้วทางกระทรวงก็เพิ่มเติมด้วยว่ากำลังตรวจสอบในประเด็นมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยและการตัดสินใจนำเรือท่องเที่ยวออกเดินทางท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางสำนักข่าว AP รายงานด้วยว่าบริษัทชิเรโตโกะ Pleasure Cruise เนี่ยเป็นเจ้าของเรือที่เกิดเหตุนะคะได้รับแจ้งจากทางการญี่ปุ่นมาแล้วว่าให้เพิ่มระบบความปลอดภัยเมื่อตอนที่เกิดอุบัติเหตุทางเรือเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็คือมีผู้บาดเจ็บจำนวนหนึ่งนะคะและอีกเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็คือเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วมีเหตุเรือท่องเที่ยวชนเข้ากับโขดหินทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3รายด้วยกัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะนะคะแห่งญี่ปุ่นก็ปรับลดการประชุม2วันที่จังหวัดคุมาโมโตะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพื่อกลับมาที่กรุงโตเกียวเป็นการด่วนนะคะและติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับระบุด้วยนะคะว่าจะทำทุกวิถีทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างที่บอกไปเกิดขึ้นไม่นานก่อนสัปดาห์หยุดยาวโกลเด้นวีคในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะซึ่งอาจกระทบกับภาคการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นที่ซบเซาอย่างหนักจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 ค่ะและส่งท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยเมียนมาเตรียมพิจารณาข้อหาทุจริตคอร์รัปชันแรกขององซานซูจีนะคะอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ถูกกองทัพโค่นอำนาจในวันจันทร์นี้โดยรอยเตอร์อ้างอิงข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวนะคะระบุว่าศาลเมียนมานั้นมีกำหนดการตัดสินคดีทุจริตขององซานซูจีในข้อหารับสินบนเป็นเงินสดมูลค่า $600,000และทองคำ 11.4 กิโลกรัมจากอดีตหัวหน้าคณะรัฐมนตรีที่เคยถูกมองว่าจะเป็นผู้สืบทอดทางการเมืองขององซานซูจีนะคะโดยก่อนหน้านี้เธอถูกพิพากษาให้ได้รับโทษจำคุก6ปีเนื่องจากละเมิดกฎคุมโควิด-19 และการละเมิดการนำเข้าอุปกรณ์สื่อสารนะคะแต่ว่านี่จะเป็นการอ่านคำพิพากษาในคดีทุจริตคดีแรกที่เธอถูกกล่าวหาขณะที่การพิจารณาคดีต่างๆนั้นจะใช้เวลานานหลายปีและอาจทำให้มีโอกาสเหลือน้อยมากที่องซานซูจีจะกลับมามีบทบาทสำคัญทางการเมืองในเมียนมาได้อีกครั้งค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ตอบรับคำเชิญจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์นะคะในการเยือนอิสราเอลในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้โดยผู้นำสหรัฐได้ต่อสายตรงพูดคุยกับผู้นำอิสราเอลและตอบรับคำเชิญดังกล่าวโดยเมื่อปีที่แล้วค่ะนายกอิสราเอลก็ได้เดินทางมาพบปะหารือกับประธานาธิบดีไบเดนที่กรุงวอชิงตันมาแล้วนะคะไปที่สถานการณ์โควิด-19 ในจีนกันบ้างนะคะตอนนี้ที่นครเซี่ยงไฮ้ค่ะมีการยกระดับมาตรการกักกันที่เข้มงวดขึ้นนะคะซึ่งสอดรับนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของทางการจีนแม้ว่าจะเจอกระแสต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่มากขึ้นก็ตามตามรายงานของ AP นะคะโดยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ของนครเซี่ยงไฮ้ค่ะนำแผงเหล็กกั้นและรั้วตะข่ายมาปิดกั้นพื้นที่หลายจุดบริเวณเขตผู่ตงนะคะย่านการเงินในนครเซี่ยงไฮ้เพื่อปิดกั้นเส้นทางจราจรในพื้นที่นะคะที่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดนอกจากนี้นะคะยังวางระบบแบ่งเขตพื้นที่การระบาดเป็น3ขั้นด้วยโดยอ้างอิงจากระดับผู้ติดเชื้อจุดที่มีผู้ติดเชื้อสูงค่ะจะปิดกั้นการเข้าออกของผู้คนในพื้นที่อย่างเคร่งครัดแต่จุดที่มีผู้ติดเชื้อน้อยจะอนุญาตให้ผู้คนสามารถออกจากเคหสถานได้และสามารถเดินทางไปตามสถานที่สาธารณะได้แต่เหตุการณ์ที่น่าจับตาคือที่กรุงปักกิ่งของจีนนะคะเพราะว่าทางการจีนเริ่มต้นมาตรการตรวจหาเชื้อโควิดครั้งใหญ่ในวันจันทร์ในเขตเจ้าหยางที่มีประชากรในพื้นที่มากกว่า3ล้านคนค่ะมาตรการนี้ทำให้เกิดปรากฏการกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภคครั้งใหญ่เมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะจนพืชผักผลไม้สินค้าต่างขายหมดเกลี้ยงชั้นวางนะคะตามห้างร้านในกรุงปักกิ่งด้วยโดยมาตรการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่อย่างน้อย41รายในกรุงปักกิ่งนะคะและ26คนในนั้นอยู่ในเขตเจ้าหยางนะคะขณะที่ทางการจีนก็ต้องสั่งตรวจโควิดครั้งใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะคะณเวลานี้ค่ะทางการจีนก็ยังคงนโยบายโควิดเป็นศูนย์นะคะในการรับมือการระบาดของโควิด-19 ในระหว่างที่อัตราการฉีดวัคซีนของประชาชนที่มีอายุมากกว่า60ปีในจีนนั้นยังถือว่าอยู่ในระดับต่ำนะคะและทางการจีนมองว่าโควิดโอไมครอนอาจเป็นสาเหตุให้มีผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องโควิดค่ะตอนนี้แนวทางการฉีดวัคซีนโควิดกำลังมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะเพราะว่าผู้ผลิตยากำลังทดสอบวิธีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้กับโควิด-19ไม่ว่าจะเป็นการผสมวัคซีนข้ามสูตรหรือว่าการใช้วัคซีนแบบฉีดจมูกนะคะคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับปัจจุบันยังคงมีความสับสนนะครับว่าประชาชนกลุ่มใดที่ควรเข้ารับวัคซีนเข็มบูสเตอร์เข็มที่2ในตอนนี้เลยหรือใครที่ควรรอไปก่อนนอกจากนี้ยังมีการถกเถียงว่าจำเป็นต้องมีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์เข็มต่อไปในช่วงปลายปีนี้หรือไม่อย่างไร แพทย์หญิงเบธเบลแห่งมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตันที่ปรึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าตนมีความกังวลว่าขณะนี้ประชาชนอเมริกันกำลังเกิดความเบื่อหน่ายในการฉีดวัคซีนโควิดและอาจเกิดความไม่มั่นใจต่อวัคซีนซึ่งยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือการระบาดของโควิด-19แม้ที่ผ่านมาวัคซีนโควิดได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิผลสูงในการป้องกันอาการป่วยรุนแรงหรือการเสียชีวิตจากโควิดแต่ก็มีแรงกดดันเพิ่มขึ้นให้บริษัทยาต่างๆพัฒนาวัคซีนที่สามารถป้องกันอาการป่วยเล็กน้อยได้รวมถึงวัคซีนที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ใหม่ๆเช่นกันนะครับบริษัทยาต่างๆกำลังหาวิธีพัฒนาวัคซีนโควิดใหม่ๆโดยอ้างอิงจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกล่าวคือไม่ต้องปรับปรุงสูตรวัคซีนตามสายพันธุ์ไวรัสที่พบในขณะนั้นเพราะไวรัสอาจกลายพันธุ์ไปตลอดเวลาแต่อาจใช้วิธีผลิตวัคซีนแบบเดียวที่สามารถใช้กับไวรัสได้ 3-4 สายพันธุ์และฉีดเพียงปีละครั้งเป็นต้นนะครับเวลานี้บริษัทยาโมเดอร์นาและไฟเซอร์กำลังทดสอบวัคซีนโควิดแบบ 2-in-1 คือการผสมวัคซีนโควิดแบบเดิมที่ใช้ได้ผลมาแล้วกับวัคซีนโควิดสำหรับสายพันธุ์โอมิครอนซึ่งทางโมเดอร์นาส่งสัญญาณว่าวัคซีนแบบใหม่นี้น่าจะสามารถนำมาใช้ได้จริงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าอย่างไรก็ตามสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA กล่าวว่าหากต้องการให้วัคซีนโควิดแบบผสมสูตรดังกล่าวออกมาใช้ทันฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่โคโรนาไวรัสมักกลับมาระบาดอีกครั้งในสหรัฐนั้นทาง FDA จำเป็นต้องตรวจสอบและรับรองสูตรวัคซีนใหม่ดังกล่าวภายในฤดูร้อนปีนี้นะครับซึ่งก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนายแพทย์เดวิดคิมเบอร์ลินที่ปรึกษาของ CDC จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอลาบามาวิทยาเขตเบอร์มิงแฮมกล่าวนะครับว่าสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ได้รับวัคซีน2เข็มและบูสเตอร์1เข็มของบริษัทโมเดอร์นาและไฟเซอร์รวมทั้งหมด3เข็มก็เพียงพอสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐานและพร้อมกับการฉีดวัคซีนโควิดเพียงปีละเข็มต่อไปจากนี้นะครับแต่สำหรับกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอกว่าคนปกติผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่ทำงานซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสการได้รับวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพิ่มอีกอย่างน้อย1เข็มก็อาจช่วยให้สามารถป้องกันโควิดได้ดียิ่งขึ้นขณะนี้คนอเมริกันอายุ50ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์เข็มที่2ได้แล้วเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศเช่นอิสราเอลที่เสนอให้ผู้สูงอายุเข้ารับวัคซีนโควิดเข็มที่4แล้วเช่นกันสำหรับหลายๆคนนะครับเข็มฉีดยาและการฉีดวัคซีนโควิดที่ต้นแขนนั้นอาจทำให้พวกเขาเลี่ยงการเข้ารับวัคซีนโควิดเข็มต่อๆมาซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าการพัฒนาวัคซีนแบบฉีดเข้าจมูกอาจสามารถเข้ามาเสริมในส่วนนี้ได้เวลานี้บริษัทยาหลายบริษัทกำลังพัฒนาวัคซีนแบบฉีดจมูกนะครับหนึ่งในนั้นคือบริษัทภารัตไบโอเทคในอินเดียซึ่งกำลังทดสอบในขั้นตอนท้ายๆแต่ก็ยังคงไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีวัคซีนแบบฉีดจมูกนี้ออกมาให้ใช้กันได้หรือไม่และเร็วแค่ไหนแพทย์หญิงเกรซลีแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหนึ่งในคณะกรรมการของ CDC กล่าวว่าการหาแนวทางใหม่เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มบูสเตอร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการระบาดของไวรัสระลอกใหม่นะครับทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก็ถือเป็นแนวทางที่ต้องพัฒนากันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ในสหรัฐเองก็เริ่มมีกระแส booster fatigue หรือว่าความเหนื่อยหน่ายในการฉีดวัคซีน booster มากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะคะและเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาสหรัฐค่ะจึงไม่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOAภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามเทคโนโลยีตะเกียบไฟฟ้ากันค่ะส่งท้ายกันด้วยเรื่องราวเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพกันบ้างนะคะการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากไปนั้นก็เป็นต้นตอของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่ตามมามากมายหลายคนก็เลยพยายามที่จะค้นหาวิถีทางในการลดการบริโภคโซเดียมนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดละเลิกแบบดั้งเดิมซึ่งก็อาจจะไม่ยั่งยืนสำหรับใครหลายคนแล้วก็อาหารอาจจะไม่อร่อยด้วยแต่ล่าสุดนะคะนักวิทยาศาสตร์จากญี่ปุ่นค่ะได้พัฒนาอุปกรณ์ใกล้ตัวอย่างตะเกียบนะคะที่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมของการแก้ปัญหา เรื่องนี้ได้ติดตามรายละเอียดจากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ที่นำรายงานจากรอยเตอร์มานำเสนอส่งท้ายวันนี้ค่ะ
นักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้พัฒนาตะเกียบไฟฟ้าที่มีระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยเพิ่มรสเค็มซึ่งอาจช่วยเหลือผู้ที่ต้องการลดปริมาณโซเดียมในอาหารของตนได้ศาสตราจารย์โฮเมมิยาชิตะแห่งมหาวิทยาลัยเมจิและบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มคิรินโฮลดิ้งส์ได้ร่วมกันพัฒนาตะเกียบเพิ่มรสชาติผ่านการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กๆที่อยู่บนสายรัดข้อมือของผู้ใช้งานมิยาชิตะกล่าวว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ใช้กระแสไฟฟ้าแบบอ่อนๆเพื่อส่งโซเดียมไอออนจากอาหารผ่านตะเกียบเข้าสู่ปากซึ่งจะช่วยเพิ่มรสชาติเค็มได้ถึง 1.5 เท่าเลยทีเดียวค่ะศาสตราจารย์มิยาชิตะและทีมนักวิจัยของเขาได้สำรวจวิธีการต่างๆที่เทคโนโลยีสามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับมนุษย์รวมทั้งยังสามารถกระตุ้นประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้โดยก่อนหน้านี้เขายังได้พัฒนาจอทีวีที่เรียนแบบรสชาติอาหารต่างๆเพื่อให้คนได้ลิ้มลองด้วยการเอาลิ้นแตะที่หน้าจอได้อีกด้วยทั้งนี้ตะเกียบเพิ่มความเค็มนี้จะมีประโยชน์เป็นพิเศษในประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งอาหารดั้งเดิมมักนิยมรสเค็มชาวญี่ปุ่นในวัยผู้ใหญ่บริโภคเกลือโดยเฉลี่ยประมาณวันละ10กรัมซึ่งมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำไว้ถึง2เท่าค่ะอย่างไรก็ดีการบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปเป็นสาเหตุของอาการเจ็บป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆไอซาโตะนักวิจัยของคิรินกล่าวว่าการที่จะป้องกันอาการเจ็บป่วยเหล่านี้ได้นั้นจำเป็นต้องลดปริมาณเกลือที่บริโภคในแต่ละวันแต่ความพยายามที่จะลดการบริโภคเกลือให้น้อยลงด้วยวิธีทั่วๆไปทำให้ผู้คนต้องทนทุกข์กับการรับประทานอาหารที่มีรสชาติไม่ถูกปากหรืออาหารที่มีรสชาติจืดชืดในตอนนี้ศาสตราจารย์มิยาชิตะและบริษัทผลิตเครื่องดื่มคิรินกำลังอยู่ในระหว่างการปรับแต่งตะเกียบไฟฟ้าต้นแบบและหวังว่าจะสามารถนำออกสู่ตลาดได้เร็วที่สุดในต้นปีหน้าค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะ
สั่งจองตะเกียบล่วงหน้าได้ไหม
ดิฉันอยากพรีออเดอร์มากเลยค่ะคุณธีรรัตน
์เป็นสิน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ควบคุมอาหารควบคุมปริมาณโซเดียมที่เข้าสู่ร่างกายกินตะเกียบเค็มๆแทนใช่ไหมคะความหมายคือแบบนั้นใช่ไหม
คือใช้ไฟฟ้ากระตุ้นให้ได้ความเค็มแบบอ่อนๆกระตุ้นไฟฟ้าอ่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าญี่ปุ่นเขาก็จะหนักกินเค็มกันพอสมควรถ้าตามข้อมูลที่คุณธัญพรให้ไปโอ้โห10กรัมนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเค็มพอสมควรเลย
ดิฉันว่าคงไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นนะคะคนไทยหลายส่วนนะคะแล้วคนในหลายประเทศที่มันก็คงมีคนที่ชอบรสชาติแตกต่างกันไปคนชอบรสจัดคนชอบกินเค็มนี่ก็เราจะถ้าเราปากจืดคือเราไม่สามารถกินเค็มได้ไปกินกับข้าวนี่ไม่แน่ใจว่ากินเข้าไปได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันว่าน่าจะเป็นที่ต้องการของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีมีขายที่ไหนอย่างไร VOA ซึ่งห้อยไว้ให้เห็นแคปๆด้วยนะคะ
ตอนนี้เขาตอนนี้บริษัทเขาอยู่ระหว่างการพัฒนาอยู่นะคะก็เชื่อแน่ว่าคือในช่วงปีนี้หรือปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการวางขายเชิงพาณิชย์ได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะก็ต้องสำคัญคือเรื่องของการปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าเราอาจจะเห็นอุปกรณ์หลายๆอย่างที่ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับร่างกายเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ผลต่อสุขภาพที่จะต้องมีการยืนยันแล้วก็ศึกษากันแบบเข้มข้นพอสมควรค่ะ
ใช่ไม่ใช่กินเข้าไปแล้วนั่งชักกระตุกให้โดนกระแสไฟฟ้า เอาละค่ะหวังว่าจะปลอดภัยแล้วก็ได้ใช้โดยเร็วขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณนิธิการกำลังวันและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.ค่ะวันนี้